Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 4. Nodaļā. Jēzus uzzināja, ka farizeji bija dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristījot daudz vairāk ļaužu nekā Jānis. Lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi. Viņš atstāja Jūdeju un atkal devās uz Galileju. Viņam vajadzēja iet caur Samariju. Viņš nonāks Samarijas pilsētā vārdā Zihara, tū pie Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba akka. Bija ap 6. Stundu. Kad Jēzus no ceļa noguris apsēdās turpat pie akkas, tad nāca kāds samarietis smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Samarieti viņam jautāja, kā tu jūds būdams lūd dzert man, samarietei, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja un viņai sacīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Sieviete viņam jautāja, kungs, tev nav smeļumā trauka, un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdenis? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku un dzēris no tās pats, un viņa dēli, un viņa ganāmpulki. Jēzus viņai atbildēja, ik vienam, kurš zer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kurš zers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps nemūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, nāc un dari to atkal un piepildi to caur visai mūsu dzīvei, ka tas dzīvības ūdens, ko dzeram no tā avota, ko Jēzus mums dod, arī mūsos to par dzīvības ūdens avotu, kas vērd mūžīgai dzīvībai un neizsīkst. Nāc arī mūsu sirdis piepildīdams ar savu garu, atver savus vārdus un dari mūs līdzi par Jēzus vārdu apliecinātājiem, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jānis, evaņģēlists, ļoti rūpīgi apraksta kādu šķietami nenozīmīgus notikumus, kur pēc tam, kad Jānis Kristītājs ir apliecinājis Jēzu, teicis, ka tas, kas nāk no augšienes, ir augstāks par visiem. Ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dievu vārdus, viņš saka, jo Dievs dod savu garu bez mēra. Viņš saka, tēvs mīl dēlu, un visu ir nodevis viņa rokā. Tam, kas tic dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlu neklausa, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmas paliek uz viņu. Uzreiz pēc šiem vārdiem evaņģēlists raksta, ka Jānis ir uzzinājis, ka farizeji ir padzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristījot daudz vairāk ļaužu nekā Jānis Kristītājs, kas tobrīd vēl kādu īsu brīdi darbojās, pirms viņš tika apcietināts un nonāvēts. Kur mēs lasām, ka tik tiešām tas būs bijis brīnums. Brīnums bija jau Jānis Kristītājs, ka pie viņa nāca visa Jūdeja, visa Aizjardāna, visa Jeruzāleme kristīties. Bet tagad ir nācis vēl kāds, kurš tagad kristīja daudz vairāk. Farizeji to ir padzirdējuši. Droši vien viņiem, šiem tautas garīgajiem vadītājiem, tas raisīja kādus jautājumus, kādu apmulsumu, arī kādus nolūkus. Un tad laikam ir kādi ļaudis, kas nākdami pie Jēzus to dara zināmu. Un tad Jēzus dara pavisam neparastu lietu. Viņš dodas prom no tās vietas, uz kuriem nāk farizeji viņu meklēdami, šie tautas izglītotie, šie dievu vārdu zinātāji un itin kā turētāji. Viņš dodas prom no viņiem un dodas un runā tik augstus vārdus, ka tos grūti ir aptvert un cilvēku prātam pat neiespējam aptvert. Kādai sievai, par kur katrs no malas taču varētu teikt, te nu gan tu kaisi pērlis sūkām priekšā. Vai tad šādi ļaudis kaut ko no tā var saprast? Kaut ko no tā pieņemt? Tev tak vajadzēja palikt un šos augstos vārdus runāt farizejiem. Tie vingrināti pie dažādām garīgām runām un teoloģiskiem disputiem un diskusijām te būtu pienācīgi sarunbiedri. Bet tu ej uz tumšu kaktu un runā ar vistumšāko cilvēku šajā tumšajā kaktā. Ko tad tu gribi, lai šis cilvēks pieņemtu to, ko tu stāsti? Bet redziet, Jēzus mums šeit māca to, ko mums ir svarīgi zināt arī šodien. Patiesi, kā kāds krietns bīskaps, pēdējais no krietnajiem Zviedrijas bīskapiem, nu jau mirušais Bojērts, ja Bojērts, kā mēs viņu pazīstam, teica, nav apcietinātāku pret Dievu vārdu ļaužu, kā veci mācītāji un bīskapi. Kā tas var būt? Kāpēc? No kurienes tas ceļas? Mēs varam to ieraudzīt arī šodien, ka Jēzus gan ir bieži viesis tur, kur Dieva vārds top sludināts, kur sakramenti izdalīti. Tur viņš ir klāt pie vienkāršiem ļaudīm. Bet augstajās skolās, kur profesori un doktori, viņš ir rets viesis. Un var sacīt, ka pa laikam viņš maz tur nespēr savu kāju. Kāpēc? Vai tad tieši šie profesori un doktori nebūtu tie ļaudis, kas visvairāk mācītu Dievu vārdos, vislabprātāk to pieņemt, vislabprātāk uzklausīt? Viņam tak jāmāca ir studenti, kas vēlāk taps par mācītājiem, par bīskapiem, par draudžu darbiniekiem. Tur taču šīm dzīvības straumēm, par kurām Jēzus runā, būtu jāplūst visspēcīgāk. Vai tur ir labākā gadījumā caura sakas, kas ūdeni netur? Vai visbiežāk izkaltušas? Kur viss tas lietutiņš un ūdentiņš, kas kādreiz tur satecējis un savākts, sen jau iztecējis cauri un akas ir sausas? Arī toreiz tas tā būs bijis. Tāpēc arī Jēzus bieži vien pie visiem šiem augstu mācītajiem nemaz neiegriežas. Kādreiz, kad izcilākajiem no viņiem vaicā, tad nepieklājīgi jautājumu, kā to jautāja kādreiz vienam pasaules slavenam teologam, kuram bija sekotāji gadu desmitiem, tie bija simti un tūkstoši apjūsmotāju. Viņa prasīja, vai jūs Dievu maz ar lūdzat? Viņš bija apmulsis. Kaut kā šī jautājuma priekšā viņš maz nevarēja noslēpt to, kas bija patiesi, viņš teica, es meditēju.
Viņš nezināja neko no lūkšanas, no sakramentiem. Un tomēr tik daudz viņam sekoja, vēl šodien ir tādi, kas nespēja aizmirst visu to, ko viņš rakstījis, sacījis, ko tad viņš rakstīja. Viņš nāca ar savu lielo prātu un lielo gudrību, ar to ūdentiņu, ko bija sasmēlies no citiem tādiem pašiem gudriem. Un tad viņš nāca pie svētiem rakstiem un analizēja, kas tad tur būtu no īstenās Kristus mācības. Mēs taču nevaram svētos rakstus pieņemt tādus, kādi viņi ir. Nu vai tad tiešām jūs domājat, ka svētie raksturai būtu Dieva vārds? Tā viņi vienmēr saka. Ja kāds jums nāk un saka, vai tiešām tu domā, ka tas, kas rakstos rakstīts, ir tā, kā tas rakstīts? Tad atbildiet tādam sejā. Nav svarīgi, ko es domāju. Svarīgi, kas rakstos rakstīts. Ja es arī domāju citādi, tad lai Dievs lauž manas domas. Un lai es pieņemu Dieva domas. Redziet, šodien tādu daudz vesels bars. Droši vien kaut kur līdzīgi būs bijuši arī tie farizeji, par kuriem Jēzus uzzinādams devās pretējā virzienā no viņiem. Jo viņš negrib būt viņa universitātēs, viņa doktoru padomēs, visā tajā izskaltušajā preddievībā. Viņš iet uz tumšu kaktu. Ieklausieties. Kā sauc to vietiņu, kur viņš nonāk? Zihara. Tas līdzīgi kā varētu tulkot latviski dzērāja ciems. Diez vai paši cilvēki to tā būs nosaukuši. Droši vien, ka tur būs kādi bijuši, kas kaut kā tur apmetušies no citiem nost, citu nicināti. Un tad tie pārie teikuši, un tas jau tur tāds dzērājciems. Mums Latvijā arī tādi līdzīgi nosaukumi šur tur atrodami. Un tad tur no šī ciema nāk kāda sieva, par kuru mēs vēlāk uzzinām, ka tad, kad viņa saka, ka viņai vīra nav, Jēzus saka, pieci vīri tev bijuši, un tas, kas tev tagad arī nav tavs vīrs, jo tie pieci jau arī nemaz nebija vīri. Vai jūs neredzat šodienu? Vai jūs neredzat pasaules apkārt? Tajā pašā briesmīgajā kaktā. Cik kaut kas daudz pazīstams. Kur kādreiz, kad cilvēki beidzot jau dzīvojuši un padzīvojuši un piedzīvojuši, nāk precēties. Viņam jautā, kurā laulībā jūs stājaties. Viņi saka, pirmajā. Bet tur ir bijuši jau 5, 6, 7 vīri, 5, 6, 7 sievas, kas arī nemaz nav bijuši ne vīri, ne sievas. Un nāk no tāda miesta, kur visi lustējas, kur visi meklē tikai dzīvi baudīt. Kāpēc Jēzus iet pie viņiem? Kas viņiem sakāms? Viņam ir sakāms. Ne tikai tā laika dzērāja ciemam. Ar viņu izlaidīgajiem ļaudīm, kas aizvien meklēja kaut kā sevi uzjundīt, kaut kā atkal kaut ko jaunu pamainīt, kaut ko atkal vēl pabaudīt. Un tad, kad viena garša apriebusies, tad meklēt nākamo. Kad viens cilvēks apnicis, tad meklēt nākamo, tā tālāk un tālāk no visas cilvēcības, no visas sajēgas, no visas saprašanas. Ne viņi, ko bija mācījušies, neko no garīgām lietām īsti meklējuši. Varbūt tā kaut kur savā garicim kalnā svecītes likuši uz mūsdienu valodu pārtulkojot. Bet Jēzus nāk un runā šai sievai. To, ko profesori varētu galvas lauzīt. To, ko doktori varētu pētīt un domāt un izzināt un disertācijas rakstīt par šo vārdu dziļumu. Viņš saka tam nabaga cilvēkam, kurš šo cilvēcību šķietam jau gandrīz zaudējis, kas dzīvo tai dzērāju miestā, kur daudz tādus var atrast. Viņš runā uz viņu. Vārdus, ko nevar saprast cilvēciskais prāts. Viņš runā tāpēc, ka tikai šie vārdi var atgriezt cilvēcību. Var atgriezt cilvēku pie cilvēka dzīves. Var viņu izmainīt. Var viņu no tās lejupslīdes ar lielo pātrinājumu, kāds tas ar mūsdienu pasaulē, izcelt ārā. Celt ārā no Elvis. Apdzēst viņas liesmas. Celt pret debesī. Cik brīnišķus vārdus Jēzus saka šai sievai, kas neko no tā negrib saprast, kas viņas pārprot, kas varētu teikt ar savu nesaprašanu viņas tikpat kā izsmēj. Viņš viņai pazemībā saka, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert. Tu būtu lūgus viņu, un viņš būtu tev devis dzert dzīvu ūdeni. Šī saruna notiek, kādā tīrumā, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Zīmīga vietiņa. Kad Izraels, jeb Jēkabs, ar savu dzimtu un saviem dēliem, bija izgājis prom no sava radinieka Lābāna, kur viņš viņam kalpoja un ganīja. Viņa ganām pulkus. Viņš nonāca kādā vietā, kur viņš tā labi varēja saprasties ar tās vietas ļaudīm. Tur bija Šehema. Viņš nopirka no tās vietas valdnieka par 100 sudraba gabaliem zemi. Un uzcēla altāri, mēs lasām, Dievs ir Izraēla Dievs. Jo Dievs viņu bija saucis par Izraēli. Un acīm redzot tai vietā, viņš varēja dzīvot. Ja viņš bija izracis aku, kas tuksnesī ir ļoti svarīgi. Nevis tādu aku, kā cilvēka raka, tādas lielas tvertnes, kur varēja sakrāt ūdeni, kas bija ar lietu nonācis zemē. Kaut kā tad, kad bija sausais brīdis, kad nebija ko dzert, tad varēja no turienes smelt. Ja šāda aka izrādījās caura, ūdens sūcās ārā un apsīka, un cilvēkiem bija jācieš slāpes. Vēl šodien šī aka tur ir ļoti dziļa. Tā bija citāda, tas nebija kā šī tvertne, šis lielais rezervuārs lietas ūdenim. Bet mēs lasām, šī aka bija avots. Tikai šis avots bija tik dziļi zemē, ka bija jārok 50 metrus. Salīdzinājumam 16 stāv māja nav 50 metrus augsta. Kā viņš zināja, ka tur ir ūdens? Kā viņš zināja, kur rakt? Ir jau vietas, kur jāurbi ir simtiem metru, lai tik līdz ūdenim. Kā viņš zināja? Viņš zināja. Tur bija avots, kas neizsīkst, kas vēl šodien dod ūdeni. Vēl šodien ļaudis no viņu var smelt. Un tad, kad viņš bija šo zemes gabalu Jēkabs nopircis, viņa dēli, kādā briesmīgā naidā, kāda sanaidošanās dēļ vilkīgi, neganti, bija apkāvuši visus tās vietas iedzīvotājs, no kuriem Jēkabs bija šo zemi pircis. Trausmīgs naids. Ja mēs skatāmies uz to zemi un to vietu, tā ir naida zeme un naida vieta. Starp tautām, starp cilvēkiem, starp ticībām. Un mēs lasām turpinājumā tam lasījumam, ko mēs vēstuli Efeziešiem lasījām un dzirdējām šodien no otrās nodaļas. Par to, ko Kristus ir darījis savā miesā, mīlestībā mūs mīlēdams. Viņš raksta Efeziešiem. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesa apgraizīties sauc par neapgraizītajiem. Tolaik bija atšķirti no Kristus. Un Izraēlas sabiedrība jums bija slēgta, un jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un noārdīs šķērsli, ienaida sienu, kas to šķīra. Drausmīgā ienaida siena. Mēs lasām arī šajā notikumā, ka tad, kad Jēzus no ceļa noguris, nomocījies un izslāpis, viņš taču bija un ir arī cilvēks. Tai sievai, kas atnākusi ūdeni smelt, saka, dod man dzert. Tad samariete viņam atbildi. Kā gan tu jūdz būdams, lūdz dzert man samarietei. Naida siena. Samarieši nebūtu devuši dzert, un jūdi nebūtu lūguši. Bet Kristus ir nācis šos divus šķirtos, kur vieni sauc par Dievu tautu, un otri nesauc par Dievu tautu. Darīt par patiesu Dievu tautu savā miesā. Noārdīt to naida sienu, kas viņš šķīra. Visur, kur Kristus valda, šim naidam ir jāzūd un jārimst. Jo mazāk tur ir no Kristus, no viņa žēlastības evaņģēlī, jo lielāks ir šis naids. Jo vairāk tur ir Kristus un viņa evaņģēlī, jo miers Viņa vārdos, viņa sakramentos, vienojoties, topa un rodas. Tā mēs redzam, kā Jēzus ir gājis prom no mācītajiem, no visiem tiem nocietinātajiem, kuru akas laiku pa laikam aizvien atkal top sausas, kur mēs redzam doktorus un profesorus, kādreiz izkaltušus, un pilnīgi jau iznīkušus, arī savās garīgajās slāpēs jau pat nomirušus citreiz, kas tad atkal izlasa kādu jaunu grāmatiņu, un tad atkal viņiem ir, atkal viņiem deg acis, tad pēc kādu laika izbeidzas. Un tad atkal kāds ir uzstījis citu grāmatiņu, viņi atkal to izlasa, un atkal skrien un sludina. Nav viņiem ne miera, ne piepildīja. Bet Jēzus saka, atbildēdams sievai, viņš saka, ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens savotu, kas vērd mūžīgai dzīvībai. Kas ticībā Jēzus vārdus uzņem, tam ir mūžīgā dzīvība. Kas neuzņem, Dieva dusmība paliek uz tā. Tāpat kā mēs nezinām, kā avotā rodas ūdens. Kā tas var būt, ka tur, kur apkārt viss ir izskalts un savs, tūkstošiem gadu, avotā aizvien ir ūdens. Viņš nāk pa slepeniem ūdens ceļiem, ko tikai Dievs viens zina. Tas ūdens nāk no kāda liela avota, kur viņš atkal kādā vietā nāk virspusē un veldzē zemi un atspirdzina cilvēkus. Tā arī Jēzus runā, ka viņa vārdi mūs var savienot ar kādu lielu avotu, kur atkal un atkal plūs žēlastības traumas no viņa vārda, kur tie, kuri allaž grib to atkal no jauna dzirdēt, kur ir šajā žēlastības plūsmā, paši kļūst par avotiem, kas verd mūžīgai dzīvībai. Kur citi ar var atveldzēties, citi var dabūt, citi var saņemt. Bet pasaules gudrajiem tas kaut kā nav saprotams. Ar tiem var diskutēt, strīdēties, konferencēs sarunāties, bet tas, kurš jau ir nolēmis neticēt, nepārdomās. Bet pat viss zemākais, pat izlaidīgā sieva no dzērāja ciema, savu Dievu vārdu var tapt citāda, kā tā sieva tapa. Mēs šodien dzīvojam šādā dzērāja ciema līdzībā, un apkārt mums gan tādas sievas ar nēsošiem vīriem, gan vīri ar nēsošām sievām, kur visi itin kā meklē lustēties un priekus baudīt, bet mums visiem vajag šo dzīvību savotu. Un Jēzus neiet mums ar līkumu. Viņš neiet pie šīs pasaules gudrajiem. Viņš nāk pie mums, darīt mūsu gudrus ar savu vārdu. Lai lietas, ko mēs nekad nebijām spējīgi apjaust, ne saprast, lai pēkšņi tās top skaidras. Tas vienmēr tā kristīgā baznīcā ir bijis, ka tas, kurš no Kristus avota ir dzēris un ticībā žēlastību ir saņēmis, un kur šī žēlastība gan viņā, gan caur viņu plūdusi. Cik man ir nācies gudrus redzēt šos ļaudis. Tagad jau šī paudze ir aizgājusi mūžībā. Jums būtu tagad ar uguni jāmeklē tādus ļaudis, kuriem bija 4 klašu izglītība. Jaunākie no jums tādus nemaz nav sastapuši. Bet mēs, kas drusiņi esam padzīvojuši, vēl tādus redzējām. Tie bija mūsu vecāki un vecvecāki. Viņu paudze. 4 klases, tas bija daudz. Un tad, kad nāca jaunākie laiki, tad šie ļaudis, kas baznīcā bija dzīvojuši un uzauguši, bija ar tādu gudrību, ka reizēm klausīdamies, profesors un doktors, akadēmiķus un zinātņu spīdekļus, ka tie sāka izteikties par garīgām lietām. Vienkārši draudzes sieva, ja tā drīkst teikt. Viņa teica, vai gan, kur var tik gudrs cilvēks tādas muļķības runāt? Tas taču ir pavisam citādi. Un tik skaidri, tik brīnišķīgi un tik dziļi runā par Kristus evaņģēliju, ka gudrajiem bija jāsarkst.
Redziet, ko dara Jēzus vārdi. No vienkāršiem zvejniekiem viņi izveidoja apustuļus. No muitniekiem, no vienkāršiem ļaudīm. Tur lielajam un gudrajam, jā, to muļķim apustulis Pāvils saka, vai par jaunu mācītos, jo gudrs jau nevar vairs iemācīties. Tikai tas, kas par muļķi top Dievu priekšā ikdienas, tas var iemācīties. Mīļie, priecājieties. Mēs dzīvojam briesmīgā dzērāja ciemā ar viņu ļaudīm, bet tas kungs neiet garām. Un kā tajā notikumā, kur sieva satriekta pie saviem grēkiem, un kur viņas acis pēkšņi atvērās, skrēja uz savu dzērāju ciemu. Ļaudīm stāstītam, tur ir viens, kas zin, kas pazīst mani, kas es esmu, un viņš uz mani runājis tādus vārdus, kā neviens nekad nav runājis. Šie ļaudis plūda pie Jēzus. Tā viņš gāja prom. No doktoriem un profesoriem, pie savas draudzes, ko viņš pats ar savu vārdu veidoja savam asinīm izpirkdams un ar saviem sakramentiem stiprinādams. Slava Dievam, viņš ir arī mūsu vidū, viņam patīk šeit būt. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Amen.